რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჯერ მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც უახლოესი 54 წუთის განმავლობაში შევეხებით. თავიდან დავინტერესდებით იმით, თუ რა ცვლილებებია მინისტრთა კაბინეტის ახალ შემადგენლობაში.
ჩემი როგორც მომავალი მთავრობის მეთაურის უმთავრესი ამოცანაა შევინარჩუნოთ და გავაძლიეროთ საქართველოში არსებული დემოკრატიული გარემო უსაფრთხოების ხარისხი და ამავდროულად უზრუნველყოთ ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება.
ვისაუბრებთ ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების პროცესზე და ამ პროცესში არასამთავრობო სექტორის საგანგებო როლზე.
რეკომენდაციები ეხება ძალიან კონკრეტულ საკითხებს, რომლებიც მოიცავს ასოცირების შეთანხმების პრაქტიკულად ყველა თემას, ყველა თავს და ყველა მიმართულებას.
შემდეგ გიამბობთ ბათუმის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ახალ მოდელზე.
ბათუმის კომპონენტი გულისხმობს პარკირების ახალ სტრატეგიის და პოლიტიკის შემუშავებას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელის ოპტიმიზაციას, ველოს სისტემის ოპტიმიზაციას და რეკომენდაციებს ამ მიმართულებით.
ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეში ვისაუბრებთ 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტებზე. შემდეგ უცხოეთში გადავინაცვლებთ და გიამბობთ ერთ სადავო კანონ პროექტზე, რომელსაც თურქეთში დიდი მიდგომა გამოიწვია და გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომელშიც მოგითხრობს საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის მარცხზე შიდა პარტიულ არჩევნებში. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა საზოგადოებას წარუდგინა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა. ძირითადი ცვლილებები შეეხო მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე წარდგენილია გიორგი გახარია, რომელმაც დიმიტრი ქუმსიშვილი უნდა შეცვალოს. ქუმსიშვილი დაიკავებს ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას, რომელზეც 2012 წლიდან ნოდარ ხადური მუშაობდა. კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით ასევე შეიცვლება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. ნოდარ ჯავახიშვილის შემცვლელად მან ზურაბ ალავიძე დაასახელა. ყოფილი თავისუფალი დემოკრატი ვიქტორ დოლიძე წარდგენილია სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. ენერგეტიკის სამინისტროში ბრუნდება კახა კალაძე, რომელმაც თანამდებობა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის გამო დატოვა. უფრო მეც მთავრობის ახალი შემადგენლობისა და მისი დამტკიცების ვადების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყვით.
პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის წარდგენისას განაცხადა, რომ მინისტრების შერჩევისას იხელმძღვანელა საარჩევნო პროგრამაში ჩამოყალიბებული რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმითა და მათი ეფექტიანად განხორციელების პერსპექტივით.
ჩემი როგორც მომავალი მთავრობის მეთაურის უმთავრესი ამოცანაა შევინარჩუნოთ და გავაძლიეროთ საქართველოში არსებული დემოკრატიული გარემო უსაფრთხოების ხარისხი და ამავდროულად უზრუნველყოთ ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება. მომავალ მინისტრთა კაბინეტში ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს შესვლის პირველი ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი. დიმიტრი არის ჩვენს გუნდში ძალიან გამოცდილი ფინანსისტი, ეფექტური მენეჯერი და აქვს სხვადასხვა უწყებებში მაღალ თანამდებობებზე მუშაობის კარგი გამოცდილება.
დიმიტრი ქუმსიშვილი ასევე წარდგენილია პირველი ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე, ასევე ვიცე-პრემიერისა და ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობაზე დაბრუნდება კახა კალაძე. მოქმედი მინისტრი ილია ელოშვილი მისი მოადგილე იქნება. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით შეიცვლება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი.
პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ნოდარ ჯავახიშვილს, რომლის მინისტრობის პერიოდში დაიწყო არაერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე ინფრასტრუქტურული პროექტი. ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების ახალ მინისტრად წარმოგიდგენთ ბატონ ზურაბ ალავიძეს.
გიორგი კვირიკაშვილმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე წარადგინა ვიქტორ დოლიძე, რომელმაც არჩევნების შემდეგ დატოვა ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების რიგები. რაც შეეხება კიდევ ერთ სამინისტროს, დიასპორის საკითხთა სამინისტროს, ის შეუერთდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს, პარლამენტის საპროცედურო საკითხებისა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის განმარტებით პარლამენტმა შესაძლოა მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას ნდობა მიმდინარე სასესიო კვირაშივე გამოუცხადოს.
ჩატარდება საკომიტეტო სხდომები და თავდაპირველად კომიტეტებზე განვიხილოთ მთავრობისთვის დობის გამოცხადების საკითხს. მეორე დღე დაეთმება უკვე პოლიტიკურ ჯგუფებთან მთავრობის შემადგენლობის შეხვედრას. შეხვედრები იქნება როგორც პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციასთან, ასევე უმცირესობასთან და უმრავლესობასთან და მესამე დღე ეს იქნება უკვე პლენარული სხდომა.
მთავრობისათვის ნდობის გამოსაცხადებლად კი საჭიროა სიითი შემადგენლობის უბრალო უმრავლესობა. შესაბამისად, ქართულ ოცნებას არ გაუჭირდება მთავრობის დამტკიცება ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე. გიორგი კვირიკაშვილის გუნდის მხარდაჭერას არაპირებენ პარლამენტში წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი. ელენე ხოშტარიას თქმით, ცვლილებები მეტყველებს მხოლოდ იმაზე, რომ ხელისუფლება კმაყოფილია ხელისუფლებაში ყოფნის 4 წლით და არაფრის შეცვლას არაპირებს.
ჩვენ ხედავთ რა მდგომარეობაში არის ლარი, რამხელა პრობლემა არის უმუშევრობა და ფაქტიურად იგივე გუნდის შეთავაზება ნიშნავს, რომ არაფრის ცვლილებას აქ არსებითად არ აპირებენ. პოლიტიკური პროცესები არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი, პოლიტიკურ პროცესებს მართავს სუსი და ჩვენ ხედავთ იგივე შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელიც იგივე ხედვით აპირებს, რომ ეს გააგრძელოს. ეკონომიკური გუნდი არის იგივე არსებითად, ან ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი არაფრის ცვლილებას არ აპირებენ ეკონომიკის თვალსაზრისით. აქ არის ჩვენ მქონდა ძალიან კონკრეტული კმედითი ნაბიჯები, თუ რა უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ მინიმიზებული იყოს აი ზიანი საზოგადოებისთვის.
მთავრობის ახალ შემადგენლობას მხარს არ დაუჭერს პატრიოტთა ალიანსიც, რომლის ლიდერის ირმაინაშვილის თქმით, მთავრობის ზოგიერთ წევრს ჩადენილი აქვს დანაშაული, რისთვისაც მათ პასუხი უნდა აგონ.
ხარს არ დაუჭერთ არავითარ შემთხვევაში კულტურის მინისტრს, რომელმაც დაანგრია საყდრისი და ხელი მოაწერა საყდრისის ნგრევას და ეს დანაშაული გამოძიებული უნდა იყოს და კულტურის ამჟამინდელმა მინისტრმა პასუხი უნდა აგოს ჩადენილი დანაშაულისთვის. ასევე ხეთყე მასობრივად იჭრება, ძალიან დიდი კორუფცია არის ამ სფეროში და პასუხი უნდა აგოს გარემოს დაცვის მინისტრმაც. ასევე პასუხი აქვს მასაგები საგარეჯოს არჩევნების გაყალბებაში მონაწილეობისთვის.
რაც შეეხება პოლიტიკის ექსპერტებს, მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთავრობის შემადგენლობის განახლებით პასუხი ვერ გაეცა მთავარ შეკითხვას, შეიცვალა თუ არა გადაწყვეტილების მიღების ადგილი. გიორგი ხუხაშვილის კომენტარი.
მე ვფიქრობ, რომ არც 11 ოპტიმიზმი და არც 11 პესიმიზმი ამ ეტაპზე არ იქნებოდა სწორი და ჩვენ უნდა ვაცადოთ ახლა 100 დღე და 100 დღის შემდეგ შეგვეძლება ალბათ უფრო დაზუსტებით საუბარი თუ საერთმედის ეს ყველაფერი.
ქვეყნის ეკონომიკასა და ფინანსებში შექმნილი პრობლემების გამო მთავრობის ეკონომიკური გუნდის განახლებას მოელოდა პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. რაც შეეხება მთავრობის სხვა წევრებს, პოლიტოლოგი მიიჩნევს, რომ მათი შეცვლით არც არაფერი შეიცვლებოდა.
განაჩით ამერიკის მინისტრი რო არ ხავდეს კიდეც, მე მგონი არ დაეთყობა და არც ეთყობა კიდეც თქვა რაღაც კარგი მენეჯერის ხელი ან რაღაც, ანუ იქ ბიუროკრატია ინერციით ასე თუ ისე მუშაობს და ნუ თქვა არავითარი ანუ რაღაცა განსაკუთრებული რაღაც ხეწვები თქვა მინისტრი რომ მოდის რაღაც ესეთი რამე არ შეინიშნება. აქედან გამომდინარე ქუნებრივია რომ ანუ ვინ დარჩებოდა თუ ახალ განისტავზე, მე მგონი რაც აზრი ექნებოდა დანიშნა და მე მგონი სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს ეხლა საქმე.
შეიცვლება თუ არა რამე მთავრობის ეკონომიკური გუნდის შეცვლით, შეჩერდება თუ არა ლარის დევალვაცია. ამ კითხვების პასუხად ფინანსთა მინისტრობის კანდიდატმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, რომ ფისკალური პოლიტიკა იქნება ორიენტირებული მდგრადობასა და სტაბილურობაზე.
ამოცანა არ არის ლარის კურსის დევნა, ამოცანა არის დამოკიდებულების შეცვლა, რომ ჩვენს მოსახლეობას ლარის კურსის ცვლილებასთან ერთად არ ეცვლებოდეს ის განკარგვადი შემოსავალი, რაც მათ რჩებათ გადასახადების და სესხის მომსახურების გადახდის კვალდაკვალ. ამ პოლიტიკას ჩვენ აუცილებლად განვახორციელებთ ეროვნულ ბანკთან ერთად.
ამბობს დიმიტრი ქუმსიშვილი, ეკონომიკის საწუგე ყოფილი და ფინანსთა მომავალი მინისტრი. სიუჟეტი კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
განაგზობთ გადაცემას. სამშაბათს თბილისმა უბანსპინძლა კონფერენცია სახელწოდებით საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ამოცანები. ამ ფორუმის ყოველწლიურ გამართვას ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობასა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულ პლატფორმას შორის გაფორმებული მემორანდუმი. კონფერენციაზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, არასამთავრობო სექტორის მუშაკებმა და დიპლომატიური კორპუსის თანამშრომლებმა, ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების პროცესში არასამთავრობო სექტორის საგანგებო როლზე. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი შეუქცევადია. მიმდინარე წელს სრულად ამოქმედდა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება, თუმცა ჩვენ 2019 წლის 1 სექტემბრიდან შეთანხმების დროებით ამოქმედებისთანავე დაიწყეთ მისი ვალდებულებების თანმიმდევრული შესრულება. ევროპელი პარტნიორების შეფასებით საქართველო უდავო ლიდერია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ასოცირების შეთანხმების განხორციელების კუთხით, განაცხადა ამჟამად პრემიერ-მინისტრი მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა 22 ნოემბერს, როცა ის კონფერენციის მონაწილეებს მიმართავდა. მის გამოსვლაში კიდევ არაერთხელ აღინიშნა ევროპული ოჯახისკენ საქართველოს სწრაფვის უცვლელი მიზანი და მესამე სექტორის როლი ამ მიზნისთვის ხორჩეცხმის გზაზე.
საქართველოს მთავრობისთვის პრიორიტეტულია არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობა, რომელიც მრავალი მიმართულებით ჩართულია რეფორმების განხორციელებაში და ჩვენ დემოკრატიული თანამედროვე და განვითარებული ქვეყნის მშენებლობაში გვეხმარება. ჩვენთვის განსაკუთრებულად ღირებულია ევროინტეგრაციის თემატიკაზე ქვეყნის სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის ძალისხმევის გაერთიანება.
ევროკავშირისა და საქართველოს დაახლოების პროცესს სამოქალაქო საზოგადოების განსაკუთრებულ როლზე და წვლილზე ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა ცილაპარაკა, ითქვა, რომ დიდია მესამე სექტორის ღვაწლი ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნათა შესრულების პროცესში, ხოლო ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების შესახებ საკუთარ მოსაზრებებს ევროკავშირი ახლო მომავალში გაასაჯაროებს. მანამდე კი მონიტორინგის შედეგები საქართველოს მთავრობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულმა პლატფორმამ გადასცა. თავმჯდომარის კახა გოგოლაშვილის თქმით, საუბარია რამდენიმე ათეულ დოკუმენტზე.
რეკომენდაციები ეხება ძალიან კონკრეტულ საკითხებს, რომლებიც მოიცავს ასოცირების შეთანხმების პრაქტიკულად ყველა თემას, ყველა თავს და ყველა მიმართულებას. ამაზე მუშაობდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები რამდენიმე თვის განმავლობაში. მათ შეიმუშავეს პოლიტიკის დოკუმენტები, 25-ზე მეტი პოლიტიკის დოკუმენტია შემუშავებული და სწორედ მათი წარდგენა ხდება ეხლა.
ასოცირების დღის წესრიგის შემუშავების პროცესში წელს პირველად ჩავრთეთ სამოქალაქო საზოგადოება. საქართველო გამორჩეულია ისევე როგორც სხვა დემოკრატიული პროცესების კუთხით ამ მიმართულებითაც გამორჩეულია რეგიონში და ეს აღნიშნულია ევროკავშირის ყველა შესაბამის განცხადებაში, განაცხადა 22 ნოემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელმა მიხეილ ჯანელიძემ. უპრეცედენტო ჩართულობას წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. მაგალითად, ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ვერ იხსენებს შემთხვევას, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობების ფარგლებში შემუშავებული რომელიმე წინა დოკუმენტი მთავრობას არასამთავრობო სექტორთან შეეთანხმებინოს. ვანო ჩხიკვაძის თქმით, ამ კომუნიკაციის პროცესში გაიმართა სამი შეხვედრა. ერთი ორგანიზებული იყო ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ, ხოლო დარჩენილი ორი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. მართალია, დოკუმენტის საბოლოო პროექტი მას აღარ უნახავს, მაგრამ რამდენადაც მისთვის და მისი კოლეგებისთვის არის ცნობილი, მთავრობა მეტნაკლებად გაითვალისწინა არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციები.
მაგალითად, ბავშვთა დაცვის ნაწილში ძალიან ბევრი რეკომენდაცია არის გათვალისწინებული. მართლმსაჯულების სფეროშიც არის რეკომენდაციები ნაწილი გათვალისწინებული. ნაკლებად არის გათვალისწინებული თანასწორობის სფეროში, გენდერულ თანასწორობას შემდეგ. ანუ რაღაცა სფეროებში არის, სადაც უფრო მეტი იქნა გათვალისწინებული, რაღაც სფეროებში არის ნაკლებია თითქმის არის.
რაც შეეხება 2014-2016 წლების ასოცირების დღის წესრიგის შესრულებას, ამ პროცესს ბოლო წლები აქტიურ მონიტორინგს უწევს არასამთავრობო სექტორი და სწორედ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ხელშეწყობითაც. ეს გახლავთ საქართველოს ეროვნული პლატფორმისგან დამოუკიდებელი პარალელური მონიტორინგის პროცესი, რომლის მორიგი პრეზენტაცია 18 ნოემბერს გაიმართა. პოლიტიკის დოკუმენტები, რომლებიც 2016 წლის იანვარ-ოქტომბრის პერიოდს მოიცავს, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრამ მოამზადა, მათ შორის არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და სამართლიანი არჩევნები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მოსმენა შეგიძლიათ მომავალ პარასკევს 25 ნოემბერს 19 საათსა და 5 წუთზე. განაგზავნოთ გადაცემას. ახლა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის რეპორტაჟი შემოგთავაზებთ.
1 2 3 I'm getting tired of hanging around. Think I will marry and settle down. 'Cause this old night, this old spotlight is killing me. I got a letter from my home. Most of my friends are dead and gone. I begin to worry, I begin to wonder about days to come. My mother used to talk to me. I was young and foolish, could not see. Now I got no mother, my sisters and brothers don't care for me.
Eric Clapton იყო ეს მიცი Sporting Life Bluesი. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძოთ ბათუმიდან მიღებული სიუჟეტით. უკვე ერთი წელია აჭარის რეგიონში ხორციელდება პროექტი სახელწოდებით მწვანე ქალაქი, რომელიც მიზნად ისახავს ინტეგრირებული მდგრადი სატრანსპორტო სისტემის განვითარებას. საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებული ამ პროექტისგან პირველ ხელშესახებ შედეგებს 2019 წლისთვის ელიან. ახლახან მწვანე ქალაქის პროექტის ფარგლებში ჩატარდა გამოკვლევა, რომლის შედეგების საფუძველზე შეიქმნება ბათუმის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ახალი მოდელი. მოგიწრობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში გამოკითხული მოქალაქეების 70%-ზე მეტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ფეხით, ველოსიპედით ან სხვა არამოტორიზირებული ტრანსპორტით გადაადგილდება. მსგავსი ტრანსპორტის გამოყენების თვალსაზრისით ბათუმი ევროპის პატარა ქალაქების მაჩვენებელს უტოლდება. ეს არის კვლევის შედეგები, რომელიც პროექტის მწვანე ქალაქის ფარგლებში ჩატარდა და 6000-მდე მოქალაქე გამოიკითხა. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ მოქალაქეების უმრავლესობა ბათუმში ტრანსპორტს მხოლოდ აუცილებელი გადაადგილებისთვის იყენებს, ამბობს კვლევის ავტორი გიორგი გიგაური.
ბათუმში მივიღეთ 1.24 მობილობა, თბილისში 1.55, იგივე მობილობა კიევში 1.6, ან ნიშნავს იმას, რომ მობილობა ბათუმში და ზოგადად ჩვენ პოსტსაბჭოთა სივრცის ქალაქებში იმდენად დაბალია, რომ მხოლოდ ადამიანები სამსახურში მიდიან ან სასწავლო დაწესებულებაში. უფრო მეტად განვითარება ჭირდება და უფრო მეტი სტიმული ჭირდება ადამიანს იმისთვის, რომ სხვა დამატებით გადაადგილები განახორციელოს. ეს დამოკიდებულია რა თქმა უნდა იმ სოციალურ დონეზეც, რომელიც რეალურად დღეს არის. ის არის თავისუფლებას, რომ გადაადგილდეს სხვა მიზნით გარდა აუცილებელი.
კვლევებზე დაყრდნობით ბათუმში სუფთა უსაფრთხო და ყველა მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ქალაქის ვირტუალური მოდელი შეიქმნება. პროექტის მწვანე ქალაქების ფარგლებში მისი მიზანია ბათუმსა და აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში მდგრადი და ინტეგრირებული საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ხელმძღვანელები განმარტავენ, რომ ეს იქნება ბათუმის სატრანსპორტო სისტემის კომპიუტერული ვირტუალური მოდელი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ვიდრე ქალაქის ხელმძღვანელობა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამ სფეროში ცვლილებებს განახორციელოს, მაგალითად ინვესტიცია ან სატრანსპორტო პროექტი, ჯერ ეს ღონისძიება ტესტირებას პროგრამულ მოდელში გაივლის, სადაც სიახლე დადებით ან უარყოფით შეფასებას მიიღებს. ამის საფუძველზე კი შემდეგ შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღება. პროექტის მწვანე ქალაქების ხელმძღვანელი ლაშა ნაკაშიძე ამბობს, რომ ბათუმში ურბანული ტრანსპორტის მოწესრიგება ქალაქში ემისიების შემცირებას ისახავს მიზნად.
ბათუმის კომპონენტი გულისხმობს პარკირების ახალ სტრატეგიას და პოლიტიკის შემუშავებას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელის ოპტიმიზაციას, ველოსისტემის ოპტიმიზაციას და რეკომენდაციებს ამ მიმართულებით. გვაქვს ასევე ჭავჭავაძის და გორგილაძის ქუჩები, რომელსაც უნდა შევიმუშავოთ საპილოტე სადემონსტრაციო ღონისძიებები. ეს არის ქუჩების გასწვრივ პარკირების შეზღუდვა, ავტობუსებისათვის ცალკე სავალი ნაწილის მოწყობა და მას შემდეგ, რაც ის წარმატებული იქნება, შეიძლება მისი უკვე სხვა ქუჩებისთვისაც გადაღება ამ შედეგებს.
ბათუმის როგორც მწვანე ქალაქის განვითარებისთვის 2030 წლამდე შეიქმნება ურბანული ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც ქალაქის მერიამ უნდა განახორციელოს. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი პროექტს დადებითად აფასებს. მისი თქმით, ერთიანი სტრატეგია ქალაქში ბევრი საკითხის მოგვარებას შეუწყობს ხელს.
მოგცემს ჩვენ საშუალებას დავიგეგმოთ სწორად, ინფრასტრუქტურული პროექტები განვახორციელოთ სწორად, სამშენებლო პროექტები განვახორციელოთ სწორად, იგივე გზების დაგეგმარება და კეთილმოწყობით სამუშაოები განვახორციელოთ სწორად, იმისათვის რომ ქალაქს ქონდეს საშუალება იგრძნოს თავისუფლება, აქ მოდელირების საფუძველზე შეგვეძლება მივიღოთ შედეგი. ერთი ან რამოდენიმე ქუჩის თქვათ სამხრივი მოძრაობის სტატუსება ან თქვათ საერთოდ მოძრაობის შეზღუდვა, რა შედეგს მოგცემს?
უმნიშვნელოვანესია მწვანე ქალაქის განვითარებისთვის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ეტაპი, ამბობს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ჩავლეიშვილი.
პროექტს ადამიანები ქმნიან, ადამიანებისთვის არის და სამწუხაროდ არის ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ადამიანები მიდიან და ეს პროექტები გვხვდება შემდეგ. ეს ადამიანები, რომლებიც ჩართული არიან, ბოლომდე უნდა გამოიყენოს ქალაქმა იმისათვის, რომ არ დარჩეს თაროზე შემოდებული, როგორც ჩვენი უცხოელი ექსპერტები გვეუბნებიან, ჩვენ კარგ პროექტს დავდებთ, კარგ დოკუმენტს შეკვეთი და შემდეგ ვიღაც ამას შემოდებს, პიროვნებებზე არ უნდა იყოს მიბული.
პროექტი მწვანე ქალაქი თავდაპირველად ბათუმში, შემდეგ კი აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში განხორციელდება. გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის დაფინანსებით. პარტნიორები არიან საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და ქალაქ ბათუმის მერია. პროექტის ბიუჯეტი $1,000,000-ზე მეტია.
ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით, რომელშიც ნონა მჭედლიშვილი და ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტები ქუთაისიდან, რუსთავიდან, ლაგოდეხიდან და ზუგდიდიდან მოგვითხრობენ ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტებზე.
2017 წლის ქუთაისის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტი დადგენილ ვადაში 14 ნოემბერს მიაწოდა ქალაქის მერიამ საკრებულოს. როგორც საკრებულოში განმარტავენ, პროექტს ამჟამად კომისიებში განიხილავენ და მიღებიდან 10 დღის ვადაში მიმდინარე კვირის ბოლომდე დაუბრუნებენ აღმასრულებელ შენიშვნებითა და წინადადებებით. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის ირაკლი ავალიანის ინფორმაციით, პროექტის ამჟამინდელი ვერსიით ქალაქის ბიუჯეტი 2017 წელს 51.562.800 ლარით განისაზღვრა და თანხა პრიორიტეტულ პროგრამებზე გადანაწილდა, მათ შორისაა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დასაფინანსებლად გაწერილი 7.550.500 ლარი ქალაქის ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, რომლებიც გზების, ხიდების, გარეგანათების, საკანალიზაციო სისტემებისა და შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამებს მოიცავს 6.742.000 ლარია განსაზღვრული, ასევე 6 მილიონი ლარია გამოყოფილი გარემოს დაცვის პროექტებისთვის. ირაკლი ავალიანის ინფორმაციითვე, ქალაქში 2017 წლის განმავლობაში კულტურული, რელიგიური, ახალგაზრდული და სპორტული მიმართულებებით 15 მილიონი ლარი დაიხარჯება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებისთვის კი 5.400.000 ლარამდე. ირაკლი ავალიანი იმ სიახლეებზე საუბრობს, რომლებიც წელს ქალაქის ბიუჯეტში პირველად მოხვდა.
სიახლე გვაქვს სოციალური კუთხით, გულისხმობ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციისთვის არის დამატებული პროგრამა. დამტკიცებულ ბიუჯეტში გვექნება წლის დასაწყისშივე საცხოვრისის მშენებლობა, რაც ითვალისწინებს ქალაქში მცხოვრები ქალაქეებისთვის, მათთვის ვისაც არ აქვს საცხოვრებელი, თავშესაფრის მშენებლობას. ესაა განსაკუთრებული სიახლეები, რაც ამ ეტაპზე გვაქვს ამ ბიუჯეტის პროექტში. ეს ბიუჯეტი ჯერ პროექტის სახითაა სული საკრებულოში და ველოდებით საკრებულოს მოსაზრებებს.
საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ამირან ზოწენიძე თვლის, რომ პროექტის მიხედვით 2017 წლის ბიუჯეტის პარამეტრები გაუმჯობესებული არ არის, რადგან პროგრამებში 2016 წელთან შედარებით თანხები არ გაზრდილა.
ცირდება გადასახადები და შემოსული თანხები. ეს არის თუ იყო 18.090.000 2016-ში, ახლა იქნება 17.500.000. ცირდება გრანტების რაოდენობაც. თუ იყო 2016-ში 21.554.000, მომავალ წელს იქნება 20.998.000, ანუ 556.000-ით მცირდება გრანტები, 690.000-ით მცირდება გადასახადები. ცოტათი იზრდება სხვა შემოსავლები, ჯერჯერობით არ გვაქვს მონაცემი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, რამდენს მივიღებთ თანხას.
ქუთაისის საკრებულოს წევრის ამირან ზოწენიძის განცხადებით, აპირებს აღმასრულებელს შესთავაზოს წინადადებები გარკვეული პროგრამების გასაუმჯობესებლად. ამასთან ზოწენიძე დასცენს, რომ არ აქვს მოლოდინი აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან მისი წინადადებების გაზიარებისა. ამირან ზოწენიძის საპასუხოდ ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი ირაკლი ავალიანი განმარტავს, რომ შენიშვნებისა და წინადადებების დაფიქსირება მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მიმართ ნებისმიერ სურვილს შეუძლია და მერია მათ შეძლების დაგვარად გაითვალისწინებს. ირაკლი ავალიანის ინფორმაციით, მერიამ ქალაქის მართვის ტერიტორიული ორგანოების დახმარებით ორი შეხვედრა გამართა მოსახლეობასთან. ავალიანის განცხადებითვე, ადგილობრივები გასული წლების მსგავსად საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, ქუჩების, სკვერებისა და მცირე ზომის მოედნების კეთილმოწყობას, გამწვანებას და დასუფთავებას ითხოვენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რუსთავის საკრებულოში შესული 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის საშემოსავლო ნაწილი 36 მილიონ ლარს ოდნავ აღემატება. თუმცა ამას დაემატება გრანტები და ცენტრალური ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერი, რომელიც თვითმმართველობამ მომავალ წელს უნდა მიიღოს, მაგრამ დოკუმენტში ჯერ ასახული არ არის. საპროგნოზოდ კი 2017 წლის ბიუჯეტი იმაზე ნაკლები იქნება, ვიდრე წელსაა. ამის მიზეზებზე და თვითმმართველობების მიერ ბიუჯეტის ხარჯვის გეგმების შესახებ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა.
2016 წელს ადგილობრივ ბიუჯეტში მსხვილი საწარმოების ძველი დავალიანებების მობილიზება მოხერხდა. მომავალ წელს კი ქალაქის საერთო ყულაბა ამ რეზერვის გარეშე დარჩება. აი რას ამბობს რუსთავის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე მამუკა მიქაუტაძე ბიუჯეტის პროექტის ძირითად პარამეტრებზე საუბრისას.
36 მილიონ 200 000
ამით ვიწყებთ, ამას დაემატება რეგიონიდან წამოსული გრანტები, ალბათ სადღაც 46-47 მილიონზე გავალთ საბოლოოდ. შარშან 51 იყო და ეს გამოიწვია იმან, რომ შარშან დეცემბერს 6 მილიონის დაუგეგმავი თანხის მობილიზება მოხდა, ანუ საწარმოების ქონების გადასახადებით დავალიანება რაც კონკრეტულად მოხდა იმის მაქსიმალურად ამოღება, შესაბამისად წელს ახლა ის დავალიანებები აღარ აქვს.
ეს იყო მამუკა მიქაუტაძე. რუსთავის მერმა დავით ჯიქიამ კი საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ხდომაზე განაცხადა, რომ მომავალ წელს ქამრების შემოჭერა მოუწევთ სწორედ იმიტომ, რომ მომავალ წელს ქალაქს ნაკლები დაფინანსება ექნება.
შარშან გაცილებით უფრო ხელგაშლილები ვიყავით იმ კუთხით, რომ რადგანაც თითქმის 8 მილიონამდე იყო ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურა. წელს ახლა არ ვიცი, ახლა რეგიონალს ჩვენ პროგნოზის გადავაგზავნეთ, ან პარამეტრები გადავაგზავნეთ, ეს არის გადაგზავნილი 12 მილიონზე, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი ზუსტად, რომ მოგცემენ 12 მილიონს, მოგცემენ 9 მილიონს, 10 მილიონს, 14 მილიონს. ანუ ეს დამოკიდებულია ზოგადად სხვა მუნიციპალიტეტებზე, უკვე მისთვის როგორი ათვისება აქვს, თუ რომელიღაცა მუნიციპალიტეტმა ვერ აითვისა რაღაცა კომპონენტი, აქედან გამოდინარ დარჩენილი თანხები ნაცვლდება ხოლმე.
დავით ჯიქიას თქმით, მიღებული გრანტებისა და ტრანსფერის ოდენობაზე იქნება დამოკიდებული, რა თანხა დაიხარჯება მთლიანად ინფრასტრუქტურაზე. იქნება ეს გზების შეკეთება, შიდა ეზოების მოწყობა თუ შენობების გადახურვა. თუმცა ამ თავითვე უკვე ცნობილია, რომ ამ მიმართულებით მინიმუმ 5 მილიონი ლარი დაიხარჯება და ეს ბიუჯეტის პროექტშიც არის ასახული. საკომისიო განხილვის გარდა გამართა დოკუმენტის საჯარო განხილვაც. გასულ კვირას რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ქალაქის ხელმძღვანელები რუსთავის კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ვინ რა პრობლემა წამოაყენა და ვინ რა?
რაგბის სტადიონის მოპირდაპირე ხარეს არის ფეხით მოსიარულეთა კარგი გზა. ის რომ მოწესრიგდეს, ჩაიდგას კამები, ბავშვთა ეტლებით, პატარა ბავშვებით სეირნობენ, დილით დარბიან, მოკლედა ძალიან კარგი იქნებოდა და თუ იქნება შესაძლებლობა.
ამ თხოვნით მიმართა რუსთავის მერის წარმომადგენლებს მოქალაქე თინათინ მახარაშვილმა, მე-12 მიკრორაიონის ერთ-ერთი ამხანაგობის თავმჯდომარემ. კიდევ ერთმა მონაწილემ კი მშენებელთა ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთი შენობის ხორებთა გასაჭირზე ისაუბრა.
გამიჯი წვიმა მოვა, იმდეჯერ ცხელ ხაზზე არ იქა, ორი წელია განცხადებმა გაწერილი. არა და არ იქცა. ნუ მე მიწვეს პროექტში ხართ და იქნებიან და მოვლენ 2015 წლამდეო იქნებაო. ეხლა არ ვიცი რა გავაკეთოთ საჩერიდე.
ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვის დროს დაისვა კითხვა იმის შესახებ, თუ რა პრინციპით ხდება ამა თუ იმ ქუჩის ან შენობის შერჩევა, როცა მერია ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს გეგმავს. რუსთავის მერის პირველი მოადგილის ნოდარ შეროზიას თქმით, შერჩევა ხდება ქალაქის მცხოვრებთა განცხადებების თუ ექსპერტული შეფასებების მიხედვით. სწორედ ამიტომ 2017 წელს ძირითადი სამუშაოები ქალაქის მარცხენა სანაპიროზე, ეგრეთ წოდებულ ძველ რუსთავში ჩატარდება.
4 მილიონამდე გვაქვს თითქმის მარტო გადახურვებზე გამოყოფილი. მე მოდი შიდა ეზოები, იქ სადაც ყველაზე უფრო დაზიანებულია. მე მოდის გზები, სადაც ინფრასტრუქტურის მხრივ შეიძლება მეტი განვითარება მივიღოთ.
რუსთავის საკრებულოს ხდომაზე ბიუჯეტის პროექტის განხილვა მიმდინარე კვირაში იგეგმება. თუმცა საკრებულო საკომისიო განხილვაზე, რომელსაც ოპოზიციის წარმომადგენლები, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები არ დასწრებიან, არაერთხელ თქვეს, რომ დოკუმენტს არ დაამტკიცებენ და გადასამუშავებლად მერიას დაუბრუნებენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ორი წლის ბიუჯეტის პროექტებს კახეთის მუნიციპალიტეტებშიც განიხილავენ. შენიშვნები ძირითადად ოპოზიციას აქვს. გამგებლები და მერები კი ირწმუნებიან, რომ ბიუჯეტის პროექტებში ხალხის მოთხოვნები გაითვალისწინეს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თანახმად სხვაგვარად ფიქრობს თავად ხალხი.
ლაგოდეხის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი განსახილველად საკრებულოს გადაეცა. საკრებულოს წევრები საკომისიო ფორმატში პროექტს განიხილავენ და შენიშვნების შემთხვევაში მას გამგეობა შესწორებისთვის უკან დაუბრუნებენ. ვიდრე ეს პროცედურული საკითხები ჩაივლის, ბიუჯეტის პროექტს ეცნობა საკრებულოს ოპოზიციური სპექტრი. სწორედ ოპოზიციას გააჩნია თითქმის ყოველთვის ბიუჯეტის მიმართ პრეტენზიები. ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ვახტანგ დევიძე ამბობს, რომ ისევე როგორც წინა წლებში, არც ამჯერად არის ასახული საზოგადო ეების მოთხოვნები მუნიციპალიტეტის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში. დევიძის მოთხოვნაა დაფინანსება გაეზარდოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს, რადგან ბავშვების და პედაგოგების პირობები გაუმჯობესდეს.
ბავშვ ბანკების გაერთიანების თუ საშუალება გვექნა ბიუჯეტში, მომხრევ იქნები, რომ კიდევ გაიზარდოს, რომ პირობები გაუმჯობესდეს საბავშვო ბანკებში და პედაგოგებმაც შესაბამისი ღირსეული განაზღაურება მიიღო. ჩემი აზრით, ის რესურსი, რაც გაგვაჩნია, ჯობს ინფრასტრუქტურაზე დაუხარჯოთ, ვიდრე პროგრამის გარეშე დაფინანსებულ რაღაც სამსახურების მოთხოვნაზე.
ოპოზიციისგან განსხვავებით 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი მოსწონს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს. პროექტი სწორედ გამგეობა მოამზადა. ახა ჯამბურიას თქმით, მომავალ წელს პრიორიტეტად მიიჩნიეს ინფრასტრუქტურული და სოციალური საკითხები. გამგებელი გვეუბნება, რომ ისინი მოსახლეობას სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შეხვდნენ და საზოგადოების საჭიროებებს კარგად იცნობენ.
2017 წლის პროექტში ჩვენ ძირითადი აქცენტი გვაქვს გადატანილი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. დაახლოებით 1 მილიონი ლარით უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებას ვაპირებთ მომავალ წელს. ასევე გადავიტანეთ აქცენტი, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად დასუფთავების საკითხებზე. 50,000 ლარით უფრო მეტი დაფინანსება ექნება დასუფთავების სამსახურს. ასევე სკვერებისა და პარკების მოვლაზე გვაქვს 20,000 ლარით მეტი გამოყოფილი. და სოციალურ საკითხებს მიაქციეთ ყურადღება.
ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა დასრულდა თელავშიც. თელავის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მომავალ წელს 10 მილიონ ლარზე მეტი იქნება და როგორც თელავის მერმა პლატონ კალმახელიძემ განაცხადა, ამ თანხიდან 2 მილიონ ლარზე მეტი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაიხარჯება.
სამხედრო შემოვიდივართ მაქსიმალურად მთავრობის დასახულ პრიორიტეტებთან და ადგილობრივი ბიუჯეტითაც ძირითადად ამ მიმართულებით წავალთ. ეს იქნება ძირითადად გზები, სკვერები, რეკრეაციული ზონები, საბავშვო ბაღები, სპორტული კომპლექსები, აგრეთვე სოციალური მიმართულება ძალიან პრიორიტეტული იქნება ჩვენთვის.
რა სურვილები აქვთ ადგილობრივებს, რა უჭირთ და რაში უნდა დაიხარჯოს ხალხის მიერ გადასახადებისგან შემდგარი ბიუჯეტი? მოუსმინეთ მცირე გამოკითხვას.
მე მგონი რომ სოციალურ პროგრამებს, იმიტომ რომ ბევრი გაჭირვებული ხალხია. სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს მოსახლეობის.
განათლება.
მე ვფიქრობ, ყველაფერი უნდა განაწილდეს ერთნაირად. სოციალური დახმარებები, 1000 გაჭირვებული ხალხია და ყველაფერში ხალხის სასარგებლოდ, რა თქმა უნდა.
თვითმმართველობები პრემიების გაცემაზე უარს კვლავ არ ამბობენ. ლაგოდეხისა და თელავის ბიუჯეტის პროექტების მიხედვით 2017 წელს თელავშიც და ლაგოდეხშიც დანამატები ორჯერ გაიცემა. აღსანიშნავია, რომ ამ დრომდე არ არსებობს წესი, რა კრიტერიუმით არჩევენ ადამიანებს, რომლებიც ბიუჯეტიდან პრემიას იღებენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ქალაქ ზუგდიდისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოების საფინანსო საბიუჯეტო კომისიებმა პირველი სამუშაო შეხვედრა მომავალი წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის შესასწავლად უკვე გამართეს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი შარშანდელთან შედარებით 1,600,000 ლარითაა გასრტილი. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე მერაბ ხუჩიამ განმარტა, არსებობს მცირე შენიშვნები, რომელიც შემდეგ განხილვებზე უფრო დაიხვეწება. ამ ეტაპზე კი გამგეობის მიერ წარმოდგენილი პროექტის ძირითადი ნაწილი მოწონებულია.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი განისაზღვრა 18 მილიონი ლარით. აქ გათვალისწინებული არის სახლობის სოციალური დაცვა და ჯანმრთელობის დაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა, აგრეთვე ძირითადი 40-45% მოდის ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებაზე.
განაცხადა მერაბ ხვიჩია. მუნიციპალიტეტისგან განსხვავებით უფრო მასშტაბური საჯარო განხილვა მოეწყო ქალაქის ბიუჯეტის შემთხვევაში. მას საკრებულოს კომისიის წევრების პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დაინტერესებული მოქალაქეები ესწრებოდნენ. საკრებულოს წევრის ანა წითლიძის განცხადებით, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა 25 ნოემბრამდე წარუდგენს მერიას საკუთარ შენიშვნებს და წინადადებებს.
აბარი ნაკლი ბიუჯეტის ისევ არის ის, რომ პროგრამული სახით ის არ არის გაწერილი, ამიტომაც ჩვენ ვერ ვხედავთ თანხებს, რომელსაც ვაძლევთ, მაგალითად IP-ებს, რაში ხარჯავენ ისინი. ინფრასტრუქტურულ დაცვაში ჩვენი მთავარი შენიშვნა ეხება იმას, რომ არ არის გათავისებული ქალაქის რეკონსტრუქციის გეგმა, რომელმაც უნდა გამოიწვიოს შემდეგ ქალაქის იერსახის განლამაზება, შეცვლა და მისი ევროპულ სტანდარტებთან მისადაგება.
საკუთარ შენიშვნებზე ისაუბრა მოქალაქე ეგნატე შამუგიამ. მისი მხრიდან შენიშვნა ეხება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანდაცვას და სოციალურ უზრუნველყოფას. მოქალაქე განმარტავს, რომ საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის დაფინანსებისთვის გათვალისწინებულია იმდენი, რამდენიც სოციალურად დაუცველებისთვის.
უფასო სასადილოსთვის გამოყოფილია 115,000 ლარი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითო ბენეფიციარზე დღიური კვების ნორმა კვლავ ლარი და 32 თეთრია. საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ამ კუთხით მუნიციპალიტეტს, რომ არაერთი აქცია გამართულა, არაერთო საკრებულო წევრებს აღნიშნავ, მედიას გაუშუქებია, რომ ბენეფიციარებს ნამდვილად არ ყოფნით ლარი და 31 დღეში, რომ მათ მიიღოთ ნორმალურად საკვები.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი თოდუას განცხადებით, მთლიანობაში განხილვის პროცესმა საინტერესოდ ჩაიარა. მისივე განცხადებით, წარმოდგენილი შენიშვნები შეძლებისდაგვარად იქნება გათვალისწინებული.
საკრებულოს წევრებს გვაქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისა, რომ მივიღოთ ინიციატივები სწორედ მოქალაქეებისგან, დავამუშაოთ ეს ინიციატივები და შემდგომში უკვე წარვადგინოთ შენიშვნებისა და რეკომენდაციების სახით.
განუცხადა ჟურნალისტებს გიორგი თოდუამ. ბიუჯეტის თითოეული კომპონენტის განხილვა შესაბამისი კომისიების მიერ თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში გრძელდება. შემდეგ შეხვედრაზე განხილული იქნება ფინანსური დოკუმენტის სოციალური და ჯანდაცვის ნაწილი. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ეს გახლართ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელშიც დღეს ვისაუბრეთ 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტებზე. გადაცემა ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტების დახმარებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩენილად წუთში ვისაუბრებთ უცხოეთის ამბებზე, ჯერ თურქეთში გადავინაცვლებთ. ამ ქვეყნის პარლამენტიდან გაიწვიეს კანონ პროექტი, რომელმაც ბევრი სახშფოთება გამოიწვია. კანონ პროექტის მიხედვით, მცირეწლოვან გოგოზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში მამაკაცი სამართლებრივ დევნას გადაურჩება, თუ მსხვერპლზე იქორწინებს. კანონ პროექტის შესახებ კენჭისყრამდე სულ რამდენიმე საათი რჩებოდა, როცა ის პარლამენტიდან გაიწვიეს. მიკროფონს მარიამ ჯიაურელს გადავცემ.
გასულკურის ბოლოს თურქეთის რამდენიმე ქალაქში გაიმართა მრავალათასიანი აქციები მცირეწლოვანთა ქორწინების საკითხზე ახალი კანონ პროექტის გასაპროტესტებლად. კანონ პროექტით, რომელიც თურქეთის საზოგადოების ნაწილის მწვავე კრიტიკას იწვევს, მამაკაც შეუძლია 18 წლამდე ასაკის გოგონასთან სექსუალური კავშირის დამყარების შემთხვევაში, თუ ეს მოხდება, ციტატა, ძალადობის, მუქარის ან თანხმობის არარსებობის გარეშე თავიდან აიცილოს საშელი, თუ მსხვერპლზე იქორწინებს. ოპონენტები ფიქრობენ, რომ კანონ პროექტი გაუპატიურების ლეგიტიმაციას ახდენს და ხელს უწყობს მცირეწლოვანებზე დაქორწინების წესს. მცირეწლოვანთა ქორწინების კუთხით თურქეთი ისედაც ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა ევროპაში. გოგონების 15%-ამდე ქორწინდება 18 წლის ასაკის მიღწევამდე, თუმცა სინამდვილეში მათი რიცხვი სავარაუდოდ მეტია, რადგან მცირეწლოვანების ქორწინება უმრავლეს შემთხვევაში ოფიციალურად არ რეგისტრირდება. დღეს სულ რამდენიმე საათით ადრე, ვიდრე თურქეთის პარლამენტში გადამწყვეტი კენჭისხრა გაიმართებოდა, პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა უკან გაიწვია სადავო კანონ პროექტი. სტამბულში გამართულ პრესკონფერენციაზე ილდირიმმა განაცხადა, რომ კანონ პროექტს გადასინჯავს პარლამენტის უჯახის საკითხთა კომიტეტი.
ჩვენ უკან გაგვაქვს ეს წინადადება კომიტეტში, საზოგადოებაში ფართო კონსენსუსის მისაღწევად. იმისთვის, რომ ოპოზიციურ პარტიებს ჰქონდეთ დრო საკუთარი წინადადებების წარმოსადგენად. როგორც ჩვენმა პატივცემულმა პრეზიდენტმა მოგვიწოდა, ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსისთვის. მას კვლავ შეაფასებს კომიტეტი ყველა პარტიის მოსაზრებების გათვალისწინებით და საკითხი საბოლოოდ მოგვარდება.
განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. წინა დღეს, 21 ნოემბერს, პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი გამოვიდა კანონ პროექტის გარშემო კონსენსუსისკენ მოწოდებით. თურქეთში მოქმედი კანონით ქორწინება დაშვებულია 18 წლის ასაკიდან, თუმცა სასამართლო შეუძლია ნება დართოს დაქორწინების მსურველებს 16 წლის ასაკიდან. მთავრობა ირწმუნება, რომ კანონ პროექტის მიზანია ოჯახების მიმართ უსამართლოდ მოპყრობისთვის ბოლოს მოხება. უსამართლოდ მოპყრობით იგულისხმება 18 წლამდე ასაკის გოგონებზე დაქორწინებისთვის მამაკაცების დაპატიმრების შემთხვევები, ქორწინებაზე ორივე მხარის და გოგონას მშობლების თანხმობის მიუხედავად. ახალი კანონ პროექტი მომზადდა მას შემდეგ, რაც თურქეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ ივლისში გააუქმა სისხლის სამართლის კოდექსის ნაწილი, რომელიც სექსუალურ ძალადობად აცხადებდა სქესობრივ კავშირს 15 წლამდე ასაკის ბავშვებთან. როგორც ანკარა აცხადებს, ის ზოგადად მხარს უჭერს ბავშვთა ქორწინების პრობლემას სამბრძოლას, მაგრამ საჭიროდ მიიჩნევს ერთჯერად ზომას, რათა დაეხმაროს 3800-მდე ოჯახს, რომელთა შემთხვევაშიც წყვილები ძველი წესჩვეულებით დაქორწინდნენ. თურქეთის საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი აშკარად ასე არ ფიქრობს, ხოლო გაეროს უწყებებმა, მათ შორის ბავშვთა ფონდმა, უნისეფმა 21 ნოემბერს გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომლითაც ანკარას აფრთხილებენ, რომ კანონ პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში თურქეთს უფრო გაუძნელდება სექსუალური ძალადობისა და ბავშვთა ქორწინების პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლა. გაეროს სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მთელს მსოფლიოში 18 წლამდე ასაკის 700 მილიონამდე გოგონაა იძულებით დაქორწინებული. ანგარიში სახელწოდებით გადაარჩინათ ბავშვები გვაუწყებს, რომ 15 წლის ასაკამდე გოგონებს ყოველ 7 წამში ერთხელ აიძულებენ ქორწინებას.
მარიამ ჭიაურელმა გვიამბო სადავო კანონ პროექტზე არასრულწლოვანთა ქორწინების შესახებ, რომელიც თურქეთმა პარლამენტიდან გაიწვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. გადაცემას დაასრულებს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელიც სამშაბათობით გადის ეთერში, ახალი ევროპა. საფრანგეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ სასტიკი მარცხი განიცადა 20 ნოემბრის შიდაპარტიული არჩევნების პირველ ტურში და დაკარგა საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის შანსი, რისთვისაც 61 წლის ექს-პრეზიდენტი აგვისტოდან ემზადებოდა. ახლა დამარცხებულმა სარკოზიმ გადაწყვიტა ლიბერალურ კონსერვატიული პარტიის შიდა არჩევნების მეორე ტურში მხარი დაუჭიროს პირველ ადგილზე გასულ ფრანსუა ფიონს, რომელიც 2007-2012 წლებში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი იყო. კობა ლიკლიკაძე ახლა უფრო მეტს გეტყვით იმაზე, თუ რატომ დამარცხდა სარკოზი და რას ფიქრობს რუსეთთან ურთიერთობაზე ფრანსუა ფიონი.
საფრანგეთის მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია რესპუბლიკელების საპრეზიდენტო კანდიდატი ფრანსუა ფიონი 27 ნოემბერს პარტიული არჩევნების, ანუ პრაიმერიზის მეორე ტურში, ერთიანი საპრეზიდენტო კანდიდატის ტიტულისათვის იბრძოლებს. მისი მეტოქე ამჯერად იქნება უკვე ალენ ჟიუპე, რომელსაც სხვადასხვა დროს საფრანგეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, მოგვიანებით კი საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტიც ეკავა. თუმცა პირველი ტურის არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, პოლიტიკის ანალიტიკოსები დიდი ალბათობით გამარჯვებას ფრანსუა ფიონს უწინასწარმეტყველებენ. გასულ კვირაში შედაპარტიულ არჩევნებში ფიონი პირველ ადგილზე გავიდა ხმების 54%-ით, ალენ ჟიუპეს 28%-მა დაუჭირა მხარი, ხოლო საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი 21%-ს და მესამე ადგილს დასჯერდა. სარკოზისათვის ეს ნიშნავდა არაუბრალოდ მარცხს, არამედ პოლიტიკური კარიერის დასასრულსაც. სარკოზის მთავარ მიზანს ახლა ფრანსუა ფიონის გამარჯვება წარმოადგენს. მე დიდ პატივს ვცემ ალენ ჟიუპეს, მაგრამ ჩემთვის უფრო ახლოსაა ფრანსუა ფიონის პოლიტიკური არჩევანიო, განაცხადა შიდაპარტიული არჩევნების პირველ ტურში დამარცხებულმა საფრანგეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ. ამ არჩევნებში უწინაესად ფიონის რუსეთთან დამოკიდებულება იგულისხმება. საფრანგეთის პრეზიდენტობის ერთ-ერთი რეალური კანდიდატი არმალავს, რომ მას არასწორად მიაჩნია რუსეთის მიმართ დასავლეთის დამოკიდებულება.
Ne caricaturez pas les choses. Vous avez parlé tout à l'heure d'un enthousiasme pour le rapport.
Nu gaasharjebt moulenebs. Soret akhla tken saubrobdit rusettan upro daakhloebis twalsazrisit arsebul entuziazmze. Aravitari entuziazmi ar arsebobs. Me ubralot ganvatskhade rom ruseti aris psoplios udidesi kveqana da chven mas sruliat sulelurat ubizgebt aziisken. Ruseti chven susaptkhoebas araprit aremukreba.
Alors qu'il ne constitue rien une menace pour notre sécurité.
განცხადა ფრანსუა ფიონმა ფრანგ ტელეჟურნალისტებთან ინტერვიუში. საფრანგეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დასავლეთ სირიის კონფლიქტის თაობაზე აკრიტიკებს და შიშობს, რომ დასავლეთ სირიაში ცერაკის მსგავსი კატასტროფა ელოდება, თუ კი ვერ მოხერხდა კონფლიქტის ყველა მხარესთან მოლაპარაკების გამართვა.
Si on veut que ça s'arrête, il faut en prendre les moyens. Il y a que deux façons d'arrêter cette.
Tu ჩვენ გსურს სირიაში ომის დასრულება, მაშინ შესაბამის ზომებს უნდა მივმართოთ. არსებობს ამ ომის დასრულების ორი გზა. ესაა ან დასავლეთის კოლოსალური ინტერვენცია სირიაში, მაგრამ არავის ჯერა რომ ჩვენ ამას შევძლებთ, რადგან ასეთი ინტერვენცია განვახორციელეთ ერაყში, რაც იყო კატასტროფა, ან შეთანხმებას უნდა მივახციოთ. ხოლო თუ შეთანხმების მიღწევა გსურს, მაშინ უნდა მოველაპარაკოთ პროცესის ყველა მონაწილეს, გარდა რა თქმა უნდა ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსი, რომელთანაც ჩვენ ცხადია ვერ წავალთ მოლაპარაკებებზე.
აცხადებს ფრანსუა ფიონი. მის ბევრ მოსაზრებას იზიარებს მისივე მეტოქე კონსერვატიულ ალიანსში ალენ ჟიუპე, რომელიც ჯერ კიდევ ინარჩუნებს შანსებს, რომ გახდეს ერთიანი საპრეზიდენტო კანდიდატი 27 ნოემბრის პრაიმერიზზე. თუმცა 51 წლის ჟიუპეს ბიოგრაფიაში არის სერიოზული ლაქები, რაც მის შანსებს ერთობ ამცირებს. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ 2004 წელს ალენ ჟიუპე კორუფციულ სკანდალშიც კი აღმოჩნდა გახვეული, რის გამოც სასამართლო მას 18 თვით პირობითი პატიმრობა მიუსაჯა და 10 წლით აუგზელა ყოველგვარი პოლიტიკური საქმიანობა. ჟაკ შირაკის ერთ-ერთ უახლოეს თანამოაზრედ მიჩნეული ჟიუპე გამოძიებამ დამნაშავე ცნო პარიზის მერიის კუთვნილი ფონდების არამიზნობრივად გამოყენებაში 80-იანი წლების მიწურულსა და 90-იანი წლების დამდეგს. გამოძიებამ კერძოდ დაადგინა, რომ ეს ფული თანაპარტიელთათვის ხელფასების გაცემას მოხმარდა. თუმცა ორწლიანი პაუზის შემდეგ ჟიუპე კვლავ დაბრუნდა საფრანგეთის პოლიტიკაში. 2006 წლის ოქტომბერში სახალხო მოძრაობისა და დემოკრატ ცენტრისტების კავშირმა, რომელსაც სათავეში სწორედ ალენ ჟიუპე ედგა, დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა ბორდოში გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში, ხოლო ჟიუპე ბორდოს მერი გახდა. მეტოქე ფიონის მსგავსად ჟიუპეც მხარს უჭერს ევროპის საზღვრების გაძლიერებას, იმიგრაციის შემცირებას და გადასახადების დაწევას. 27 ნოემბრის შიდაპარტიულ არჩევნებში მემარჯვენე ცენტრისტული კანდიდატის გამარჯვება დიდი ალბათობით საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანსაც აიძულებს, რომ გამოაცხადოს პრეზიდენტის პოსტზე ხელმეორედ კენჭისყრის გადაწყვეტილება. მიუხედავად იმისა, რომ ოლანდის პოპულარობის რეიტინგი ყველა ომის შემდგომი პრეზიდენტისაზე უფრო დაბალია, საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც მომავალი წლის მაისში გაიმართება, საკუთარ კანდიდატურას უეჭველად წამოაყენებს მარინ ლეპენი, საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე პარტიის ნაციონალური ფრონტის ლიდერი, რომელიც მშვიდად ელოდება, თუ როგორ დასრულდება კონსერვატორებისა და სოციალისტების პრაიმერიზები და მხოლოდ ამის შემდეგ დაახლოებით მომავალი წლის თებერვალში ვარაუდობს საპრეზიდენტო კამპანიის დაწყების შესახებ განცხადების გაკეთებას.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, რომელმაც ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში გვიანბო საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის მარცხზე შიდა პარტიულ არჩევნებში. Sarkozy's მიზანი იყო კენჭი ეყარა ქვეყნის პრეზიდენტის თანამდებობაზე. ახალმა ევროპამ დაასრულა რადიო თავისუფლების შუა ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. რამდენიმე წუთში ღამის პირველი საათი შესრულდება. მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენს ეთერს დაუთმობთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის გადაცემას. მე კი გემშვიდობებით პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.